Kuvittelepa ihan tavallinen päivä. Sä oot kävelemässä kadulla, ehkä matkalla kotiin, ja unohdat laittaa kasvomaskin.
Mm.
Yhtäkkiä poliisi pysähtää sut. Vaikuttaa, no, ihan rutiinijutulta, eikö?
Joo, ihan perus.
Mutta mieti, jos se tilanne eskaloituu ihan täysin ja päättyy siihen, että sut hakataan raasti sun omassa eteisessä. Ja kaikkein tärkeintä, kaikki tallentuu valvontakameraan.
Huh.
Ja entä jos just samaan aikaan maan hallitus on ajamassa läpi lakia, joka voisi tehdä just tuollaisen videon julkaisemisesta rikoksen?
Juuri tämä myrskyisä yhdistelmä räjähti käsiin Ranskassa loppuvuodesta 2020.
Tänään me sukelletaan syvälle siihen, miten yksi tosi kiistanalainen lakipykälä, kuuluisa artikla 24, törmäsi yhteen järkyttävään videoon.
Kyllä. Ja jotta ymmärrettäisiin, miksi just tästä tuli niin iso juttu, on pakko katsoa vähän pinnan alle. Mikä oli se paine, jonka alla Ranskan poliisi toimi, mitä hallitus ajoi takaa ja miten nämä kaksi tapahtumaa yhdessä loi täydellisen poliittisen kriisin?
Okei, aletaanpa purkaa tätä pakettia. Lähdetään liikkeelle siitä ilmapiiristä. Ranskassa oli selvästi jotain jo valmiiksi, tota jännittynyttä, jos hallitus ylipäätään koki tarvitsevansa tällaista uutta, tiukkaa turvallisuuslakia. Mistä se kaikki kumpusi?
No, pohjalla oli ihan valtava kaksoispaine, joka kohdistui poliisiin.
Kaksoispaine?
Joo. Toisaalta Ranska oli elänyt vuosia jatkuvassa terroriuhan alla, siis aina vuoden 2012 iskuista lähtien. Poliisit oli etulinjassa, mutta he oli myös kohteita.
Totta kai.
Ja erityisen syvät arvet jätti se vuoden 2016 Magnavillen isku, jossa terroristimurhaaja tappoi poliisipariskunnan heidän omaan kotiinsa, heidän pienen poikansa silmien edessä.
Voi ei.
Se muutti kaiken. Yhtäkkiä se uhka ei ollut enää vaan työpaikalla, vaan se saattoi seurata ihan kotiin asti.
Eli he tunsivat olevansa jatkuvasti maalitauluja. Mutta siinä on jännä paradoksi, koska samaan aikaan kun poliisi kokee olevansa piiritettynä, niin iso osa kansasta koki olevansa piiritettynä poliisin taholta.
Juuri niin. Se on täydellinen kuvaus siitä tilanteesta. Samaan aikaan, kun poliisit pelkäsivät turvallisuutensa puolesta, heidän maineensa oli romahtanut julkisuudessa.
Keltaliivien mielenosoitukset.
Juuri ne. Niiden aikana nähdyt ylilyönnit, mellakkapoliisien kova otteisuus, ne LBD-kumiluoteaseiden aiheuttamat vakavat vammat, kaikki se oli syövyttänyt luottamusta. Monien ranskalaisten silmissä poliisi ei enää ollut suojelija, vaan uhka.
Ja tähän tulehtuneeseen soppaan astui sitten uusi sisäministeri Gerald Darmanin.
Kyllä. Ja hän ei ollut mikään sovittelija.
Ei ilmeisesti.
Ei todellakaan. Darmanin on vanhan koulukunnan kovan linjan poliitikko. Hänen tehtävänsä oli selvä: palauttaa järjestys ja korjata hallituksen välit poliisikuntaan, joka tunsi itsensä hylätyksi.
Hänestä piti tulla Ranskan ykköspoliisi.
Aivan. Joka seisoo omiensa takana hinnalla millä hyvänsä. Ja hänen suuri ratkaisunsa tähän kaikkeen oli tämä uusi kattava turvallisuuslaki.
Ja sen sisällä oli tämä yksi pieni osa, artikla 24, joka oli räjäyttämässä koko pakan. Mitä siinä tarkalleen ottaen sanottiin? Koska se yleinen käsitys taisi olla, että se kieltäisi poliisien kuvaamisen kokonaan.
Se ei ole aivan totta, ja tämä on tosi tärkeä yksityiskohta. Artikla ei kieltänyt poliisien kuvaamista.
No, okei.
Okay. Sen sijaan se teki rangaistavaksi sellaisten kuvien tai videoiden levittämisen, joissa poliisi on tunnistettavissa.
Nimenomaan, levittämisen.
Jos levittämisen tarkoituksena oli vahingoittaa poliisin fyysistä tai psyykkistä koskemattomuutta.
Okei. Okay.
Tämä oli siis suora vastaus poliisiliittojen vuosia jatkuneeseen vaatimukseen. He olivat kyllästyneitä siihen, että heidän kuviaan ja jopa kotiosoitteita jaettiin somessa uhkausten kera.
Mutta tässä kohtaa homma muuttuu todella mielenkiintoiseksi. Kuka määrittelee, mikä on tarkoitus vahingoittaa? Se on niin uskomattoman subjektiivista.
Just se.
Jos sä kuvaat videon, jossa poliisi käyttää sun mielestä liikaa voimaa, ja julkaiset sen, niin voisiko poliisi väittää, että sun tarkoituksesi oli nimenomaan vahingoittaa hänen mainettaan?
Juuri tuo oli se ydinpelko. Kriitikot, erityisesti toimittajat ja ihmisoikeusjärjestöt, sanoivat, että tämä luo valtavan chilling-effektin.
Eli pelotevaikutuksen.
Kyllä. Vaikka sun tarkoituksesi olisi hyvä, sä saatat jättää videon julkaisematta, koska pelkäät joutuvasi itse syytetyksi. Ja hallituksen yritykset selitellä asiaa vain pahensivat tilannetta.
Ootas, eikö sisäministeri Darmanin heittänyt tässä kohtaa vielä lisää öljyä liekkeihin?
Kyllä. Hän ehdotti julkisesti, että toimittajien pitäisi jatkossa akkreditoitua eli ilmoittautua viranomaisille etukäteen, jotta he voisivat turvallisesti kuvata mielenosoittujuuksia.
Siis mitä? Sehän kuulostaa ihan uskomattomalta, siis jostain autoritäärisestä valtiosta, ei eurooppalaisesta demokratiasta.
Niinpä. Ja vastareaktio oli niin valtava, että hänen oli peruttava puheensa tunneissa, mutta vahinko oli jo tapahtunut. Luottamus oli menetetty.
Ilmapyyri oli siis jo valmiiksi aivan äärimmilleen kiristynyt. Ja sitten, marraskuun lopulla 2020, tapahtui kaksi asiaa vain muutaman päivän sisällä, jotka toimivat kipinänä tälle ruututynnyrillä.
Juuri niin. Ensimmäinen oli se siirtolaisleirin tyhjennys Pariisissa.
Aivan.
Marraskuun 23. päivänä poliisi sai käskyn tyhjentää siirtolaistelittäleirin Pariisin keskustasta Place de la Republicta. Ja se operaatio muuttui tosi kaoottiseksi ja väkivaltaiseksi.
Ja videot levisivät netissä.
Kyllä. Videoita, joissa poliisit jahtaa ja kamppittaa pakenevia siirtolaisia ja kohtelee väkivaltaisesti myös paikalla olleita toimittajia.
Eli siitä tuli käytännössä suora lähetys siitä, mitä kriitikot olivat pelänneet. Se ei ollut enää teoreettinen uhka siitä, mitä artikla 24 voisi aiheuttaa.
Ei todellakaan, vaan ihmiset näki sen tapahtuvan ihan silmiensä edessä.
Siitä tuli täydellinen esimerkkitapaus vastustajille.
Aivan. Ja se kysymys, jonka kaikki esittivät, oli, jos artikla 24 olisi jo ollut voimassa, olisiko näitä videoita uskallettu koskaan julkaista?
Niinpä.
Jopa sisäministeri Darmanin itse joutui myöntämään julkisesti, että näkemäänsä kuvat olivat järkyttäviä. Mutta tämä oli vasta alkusoittua.
Vain kolme päivää myöhemmin.
Vain kolme päivää myöhemmin, 26. marraskuuta, verkkolehti Lübsider julkaisi videon, joka pysäytti koko Ranskan.
Ja tämä oli se Michel Zecklerin tapaus. Käydään se tarkasti läpi, koska sen yksityiskohdat ovat tässä kaiken ytimessä.
Joo. Michel Zeckler on musiikkituottaja ja tapahtumat tallentuivat hänen oman studionsa valvontakameralle. Tarina alkoi siitä, että poliisit näkivät hänen kävelevän kadulla ilman maskia.
Ihan siitä se lähti.
Kyllä. He lähtivät seuraamaan häntä, kun Zeckler ehti studionsa ovelle ja yritti mennä sisään. Poliisit tunkeutuivat hänen perässään pieneen eteiseen. Ja sitten alkoi se, mitä videolta näkyy.
Eli se pahoinpitely.
Kolme poliisia hakkaa Zeckleria minuuttien ajan täysin raasti. Iskuja nyrkeillä kasvoihin, päähän, potkuja, pampulla lyöntejä. Zeckler itse kertoi myöhemmin ajatelleensa vain, että jos kaadun nyt maahan, en enää nouse ylös.
Ja tämä kaikki tapahtui siis suljetussa tilassa pois julkisuudelta.
Aivan. Lopulta Zecklerin huudot kuultiin studion kellarikerrokseen, missä joukko nuoria artisteja oli äänittämässä. He ryntäsivät ylös apuun ja onnistuivat työntämään poliisit ulos.
Mutta eihän se siihen loppunut.
Ei. Poliisit rikkoivat studion ikkunan ja heittivät kyynelkaasukranaatin sisälle suljettuun tilaan pakottaakseen kaikki ulos. Sen jälkeen he pidätittivät Zecklerin ja kaikki ne nuoret artistit.
Ja tässä on se kaikkein jäätävin yksityiskohta. Poliisien virallinen raportti tapahtumista, se kertoi täysin toisenlaisen tarinan, eikö niin?
Täysin toisenlaisen. Raportissa luki, että Zeckler oli käyttäytynyt väkivaltaisesti, vastustanut kiivasti pidätystä ja yrittänyt ottaa poliisin aseen.
Uskomattoma.
He väittivät, että mies oli liian vahva heidän otteilleen. Ilman sitä valvontakameran videota tuo olisi ollut se virallinen totuus.
Ja Zeckler olisi todennäköisesti saanut syytteet.
Aivan varmasti. Videon olemassaolo muutti kaiken.
Kun se video sitten julkaistiin, mitä tapahtui? Voin vain kuvitella sen shokkivaikutuksen.
Se oli välitön tulimyrsky. Video levisi nopeammin kuin mikään aikaisemmin. Ensimmäisen vuorokauden aikana sitä katsottiin melkein 10 miljoonaa kertaa.
10 miljoonaa?
Ja reaktiot olivat poikkeuksellisen voimakkaita ja ne tulivat aivan kaikilta yhteiskunnan tasolta. Se ei jäänyt vain aktivistien ja toimittajien kuplaan.
Ei todellakaan.
Ranskan jalkapallomaajoukkueen suurimmat tähdet, kuten Kylian Mbappé ja Antoine Griezmann, tuomitsivat tapauksen välittömästi sosiaalisessa mediassa, puhuivat rasismista ja sietämättömästä väkivallasta.
Ja kun tuon tason julkisuuden henkilöt ottavat kantaa, niin tiedät, että asia on murtautunut koko kansakunnan tietoisuuteen.
Juuri niin. Ja sitten reaktio tuli kaikkein korkeimmalta tasolta. Presidentti Emmanuel Macron ilmoitti olevansa syvästi järkyttynyt kuvamateriaalista.
Mitä hän sanoi?
Hän sanoi sen olevan häpeäksi Ranskalle. Se on todella vahva lausunto presidentiltä.
No on todellakin. Presidentti asettuu julkisesti poliisia vastaan. Se osoittaa, miten kiistaton se videotodiste oli. Mitä niille poliiseille tapahtui?
Pariisin syyttäjä otti tapauksen välittömästi henkilökohtaisesti tutkintaansa. Ne 4 poliisia hyllytettiin ja otettiin kiinni. Jopa poliisiliitot, jotka olivat kovaan ääneen vaatineet artikla 24, joutuivat tosi kiusalliseen tilanteeseen.
Niiden oli pakko reagoida jotenkin.
Niiden oli pakko tuomita teko, koska he ymmärsivät, että tämä yksi video aiheutti enemmän mainehaittaa koko ammattikunnalle kuin mikään somekirjoittelu.
Entä hallituksen reaktio itse lakiin? Tuntuu, että siellä iski täysi paniikki.
Se oli täydellistä poliittista kaaosta. Pääministeri Jean Castex yritti sammuttaa tulipaloa ja ilmoitti, että hän perustaa riippumattoman komission kirjoittaman artikla 24 kokonaan uudelleen.
Mutta siis hetken, hän teki tämän ilmoituksen sen jälkeen, kun parlamentin alahuone oli jo hyväksynyt lain.
Juuri niin, laki oli jo hyväksytty.
Eli laki on jo mennyt läpi? Ja sitten pääministeri sanoo perustavansa ulkopuolisen porukan sitä muuttamaan. Eihän se edes toimi niin. Sehän on perustuslaillisesti ihan päätöntä.
Aivan. Ja parlamentin molempien kamarien puhemiehet raivostuivat täysin. He syyttivät pääministeriä parlamentin vallan polkemisesta. Koko ehdotus jouduttiin perumaan vain muutamassa tunnissa.
Eli hallitus näytti heikolta, sekavalta ja täysin päämäärättömältä.
Se oli nöyryyttävä poliittinen tappio.
Mitä tämä kaikki siis lopulta tarkoittaa? Yksi video, joka paljasti 4 poliisin raan teon, riitti suistamaan koko hallituksen keskeisen lakihankkeen raiteiltaan.
Kyllä. Ja se paljasti samalla todella syviä jakolinjoja yhteiskunnassa. Lopputulos oli, että hallituksen oli pakko ilmoittaa, että artikla 24 tullaan kirjoittamaan kokonaan uudelleen.
Eli se kuopattiin.
Käytännössä kyllä, alkuperäisessä muodossaan. Tässä tapauksessa on niin kiehtovaa se, miten siitä muodostui tämä täydellinen myrsky. Ajattele, mitkä kaikki asiat siinä yhdistyivät. Poliisiväkivalta, rasismi, lehdistön vapaus.
Ja kansalaisjournalismin valtava voima sosiaalisen median aikakaudella.
Juuri se. Se todella alleviivaa tätä ikuista jännitettä, joka on valtion tarpeen taata turvallisuus ja kansalaisten vaatimuksen valvoa vallankäyttöä välillä.
Aivan.
Ja se osoitti, että edes vahvalla mandaatilla toimiva hallitus ei voi enää sivuttaa kiistattomia videotodisteita, jotka ovat täysin ristiriidassa sen oman virallisen kertomuksen kanssa.
Niin.
Lakia ehdotettiin alun perin suojelemaan poliiseja verkkohäirinnältä, joka on aito ja vakava ongelma. Sitä ei voi kiistää.
Totta kai.
Mutta Zeglerin tapaus todisti dramaattisella tavalla, kuinka elintärkeä rooli tavallisten ihmisten kuvaamilla videoilla on väärinkäytöstön paljastamisessa.
Jätämmekin sinut pohtimaan tätä. Se sama teknologia sun taskussasi, joka mahdollistaa tällaisen videon leviämisen miljoonille ihmisille hetkessä, on myös se teknologia, jolla voidaan levittää poliisin henkilötietoja ja uhkailla hänen perhettään. Kun me kaikki olemme potentiaalisia kuvaajia ja potentiaalisia kohteita, miten me yhteiskuntana löydämme tasapainon viranomaisten suojelemisen ja sen varmistamisen välillä, että valtaa ei käytetä väärin ilman seurauksia?